Бишкекте кечки саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыз, урматтуу арман, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Студияда Сабыров Момунов. Алдыдагы жарым саатта апта темасы баяндар топтомун сунуш кылабыз. Анда дан азыктарына суроотулап, нандын кадыры жана ысырапкерчилик тууралуу аймактардан даярдалган баяндарды уга аласыз.
Акчабыз аз деген менен аштой көбөйүп кетти. Аштойдо нандар көп кетип атат. Ооба, мусурга эле таштап коюшат. Убалдан коркпогон үчүн ошону кылабыз да.
Нанды сатып алабыз, бир күндө 3 нан деп коебуз. Эми бардыгыбыз эле үйдө эмеспиз да, жумуштабыз.
Баткенде ата энелерибиз нанды таштабагыла, убал кылбагыла деп ушуга үйрөткөн. Биз дагы эле ушул балдарыбызга ошентип үйрөтүп келе жатабыз. Нанды биз сарамжалдуу пайдаланабыз да.
Радио жыштыкты которбой турмуз, алгач жаңылыктарды уга алалы. Микрофондо Бакыт Асанов.
Нью-Йорктун прокуратурасы АКШда бир нече адамды автоунаа менен тебелетип өлтүрүүгө айыпталган өзбекстандык иммигрант Сайфулла Саиповду өлүм жазасына тартууну федералдык сотко сунуштады. Саипов теракт уюштурууга жана адамдарды атайлап өлтүрүүгө айыпталууда. Кошмо Штаттарга 2010-жылы грин-карттын негизинде барган Сайфулла Саипов былтыр 31-октябрда Нью-Йорктун Манхэттен районундагы кол салуудан кийин камакка алынган. Ислам мамлекети террорчул уюму Саипов катышкан окуя боюнча жоопкерчилик өзүн алган эле. Буга чейин Нью-Йорк соту Саиповго карата 22 айыптан турган кортундусун бекиткен. Ал документке ылайык, Саипов 8 кишини өлтүргөнү, 12 кишиге кол салганы жана ислам мамлекети террордуктоон колдогону үчүн айыпталган. Нью-Йорк штатында өлүм жазасына тыюу салынганына карабай, Сайфулла Саиповдун иши федералдык сотто каралгандыктан бул жаза колдонулушу мүмкүн. 30 жаштагы Саипов буга чейин көрсөтмөлөрүндө сот чечимин таанубай тургандыгын билдирген болчу. Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилер ээлеп турган Донецк аймагында 29 сентябрда жардыруу болду. Андан 4 адам жараат алганы кабарланды. Алардын арасында Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактын башчылыгына талапкер Игорь Хакмиязов да бар. Жардыруу аймактагы бейформал топтордун биринин жыйыны өтүп жатканда болгон. Жыйындын катышуучулары имараттан чыга баштаганда бир нерсе жарылды. Жардыруучу зат имараттын коридорунда болгон деп айтып беришти окуянын күбөлөрү. Бул аталган аймакта акыркы апталардагы алгачкы жардыруу эмес. Донецк аймагындагы жикчилдердин мурдагы лидери Александр Захарченко быйыл 31 августта кафеде отурган кезинде жардыруудан каза тапкан. Анын өлтүрүлүшү үчүн жоопкерчиликти расмий Москва жана Киев бири-бирине жүктөп келет. Кыргызстандагы БТА банктын директорлор кеңешинин буга чейинки төрагасы Темир Рыскуловдун кармалганы белгилүү болду. Бул тууралуу маалыматты Ички иштер министрлигинен Азатка тастыкташты. Маалыматка ылайык, Рыскулов сентябрда кармалган. Ага карата кылмыш кодексинин 3 беренеси боюнча айып тагылууда. Алардын бири кызмат абалынан ашача пайдаланууга катышуу беренеси экендиги айтылды. Ошол эле учурда журналист Элнур Алканова Рыскулов Идеал Хаус шаарчасынын сатылышы боюнча кармалгандыгын айтып чыкты. 2017-жылдын күзүндө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Идеал Хаус деп аталган турак жай комплекси жайгашкан жерден 48 коттеджди 12 гектар аянты менен аукцион аркылуу саткан. Ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү болгондугу жана мамлекеттин карамагына алынгандыгы айтылган. Бул сатык боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Алканова мыйзамсыз иштер бар экенин, ага мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун жакындары аралашкандыгын жазып чыккан. Журналисттин иликтөөсүндө Темир Рыскулов дагы бул сатып алуунун фигуранттарынын бири катары көрсөтүлгөн болчу. Бул иликтөө жарыкка чыккандан кийин Алканова карата кылмыш козголгон. Бирок быйыл Идеал Хаус жери боюнча мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы жетекчиси Болсунбек Казаков баш болгон бир нече адамга кылмыш иши козголуп, ал эми журналистке карата ачылган иш токтотулган. Акыркы бир жарым жылда террорчулукка шектелген 14 адам Кыргызстандын чек арасынан өтүүгө аракет кылган. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кармалган адамдар тиешелүү органдарга өткөрүлгөн. Чек ара кызматы 320 адам жазалма жана башка адамдардын паспорт аркылуу чек арадан өтүүгө аракет кылса, 1300ден ашууну мыйзамды бузган үчүн депортациялангандыгын да кабарлады. Ал эми ушул жылдын 8 айында мамлекеттик чек арадан 11 миллион 776 миңден ашык адам өткөндүгү да маалымдалды. Кыргызстандын 2019 жылкы республикалык бюджетинин тартыштыгы 9,18 миллиард сомду түзөрү болжолдонууда. Бул тууралуу финансы министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, кийинки жылы республикалык бюджеттин жалпы кирешелери 149 миллиард сом деп эсептелсе, жалпы чыгышы 159 миллиард сом болору болжолдонду. Ошондо республикалык бюджеттин тартыштыгы 2009 жылы ички дүң продукцияга карата 1,6% түзүшү керек. 2019 жылга республикалык бюджет боюнча мыйзам долбоорду өкмөт ушул аптада талкуулап жактырган болчу. Кыргызстандын быйылкы бюджетиндеги тартыштык 20 миллиард сомду түзгөн эле. Сирия менен Иорданиянын чек арасындагы өткөрмө бекеттин иши жандангандыгын Сириянын транспорт министрлиги кабарлады. Сирия Иордан чек арасы аркылуу адамдар, товарлар эркин өткөрүлө баштады деп айтылат министрлик тараткан билдирүүдө. Сирия Иордан чек арасындагы Насаба бекети расмий Дамаск үчүн маанилүү. Бул бекет аркылуу башка араб өлкөлөрүнөн жардам түз келип, Башар Асадтын бийлигине өз позициясын бекемдеп алууга шарт түзөт. 2015 жылы Асадка каршы күчтөр бул соода маршрутун ээлеп алган, быйыл июлда өкмөттүк күчтөр бекетти козголоңчулардан бошоткон болчу. Нарындын Кочкор районунда Манасчы Сагынбай Орозбак уулунун 150 жылдыгына карата маданий иш-чаралар өтүп жатат. Ага жергиликтүү тургундар, Жогорку Кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Мааракенин алкагында маданий жана спорт иш-чаралары уюштурулууда. Сагынбай Орозбак уулу 1868 жылы төрөлгөн, ал жаш чагынан тарта эле Манас айтып, кийин анын айтуусунда кайпасынын бөлүктөрү кагаз бетине түшүрүлүп, чыгармачыл мурасына илимий баа берилген эле.
Рахмат, жаңылыктар түрмөгүн Бакыт Асанов сунуштады. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуй аласыз, дарегибиз azattik.org.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Кезек эми апта темасында коомчулукта нандын кадыры кетти, таштандыга ыргытуу кадыресе көрүнүшкө айланды деген пикирлер арбын, дан азыктарына суруу талаптын деңгээли кандай? Ушул темада биз өлкө боюнча кабарчыларыбыздан баяндарды топтодук. Адегенде Ошко кайрылалы. Ош облусунда нан эң көп сатылган жана пайдаланылган район Ноокат эсептелинет экен. Кабарчыбыз Идрис Исаков Ноокаттын базарын кыдырып, нан соодасына кызыкты.
Биз бүгүн мынау Ноокат базарындабыз. Жаксыңарбы? Муну нандар канчадан? 20 сомдонбу? А мынолорчу, булар
100 сомдон.
100 сомдонбу э ушул нандар э? Муну ким жейт муну 100 сомго алып?
Нози кудагыйларга алышады.
Назик кудагый деген кандай?
Анака өтө уяттуу жойго барышады.
100 сомдук нандарды коюшат, эмеспи?
100 сом патра.
А, бул Оштон чыгабы?
А, Оштон келади бул патрлар.
А, бир күндө канча нан сатылат ушундай нан?
Мындан 20 зорго сатылат. Үйкө көп адам болмайт. 8-тадан, 4-тадан, 6-тадан алышады.
А, кудагыйларга
барышат. Кудагыйларга барышат. Же болмаса эле 40-та, 30-та кетет.
Анан ушул көрүнүшүгө окшоп өзү дагы ширинби?
Дамдуубу? Жок, тамы ширин, ширин.
Жакшы э?
Жегенге өтө ширин булар. Буну жеп, эктекте жегенге алып кетишади. Баракалит да буну. Салмагы эми жакшы, акчасыга жараша.
Азыр муну эжекелерден дагы сурап көрөлү. Жакшы эжеке, бир тойго бизде канчанан кетет?
Нан?
Нан. Канчанан кетет?
Эми тоюна караптык. Себеткеби же?
Жок, негизи тойго.
2000 ашып кетет.
2000 ашык нан кетет, э? Мисалы бир адамга канча нан коесуздар ошондо? Мисалы бир конокко.
2 адамга коебуз да?
2 адамга канча?
5 нанды 2 адамга коесуң да?
5 нанды. Аны эмне үчүн 6 эмес, же 4 эмес?
Себеп окат. 2 таны жейт, 2 таны, 2дин 4 таны. Бөлүп алат.
А, көтөрүп алат. Жакшы экен. Анан бул көп эмеспи? Мисалы көбүнчө апарып алып
1,5 миң алсаң болот. 1,5 миң алсаң болот эле.
Жок, тойдон келген нандар азыр желинбей эле малга берилип атат.
Эс адага кетейин, эртеси да той болсо көтөрүп бара беребиз.
А, кайрыла ошол нанды көтөрүп
бара. Анан эмне кыла ошонун? Себетке кошуп салып бара беребиз.
Бул жанагы кийимде эле окуп атыптыр да анда мага сиздердин жолуңуздарда, э?
Айланды. Ошондо
эле. Жок, айланып ойлоп канча күн айланат? Бул эми айнып калат да эми. Кадыйт да.
Чебам коет анан неберелер мунатчы. Садага болот.
Азыр малга берилип атат деген?
Жок, айланы.
Андай эмес.
Мал эмес, өзүбүзгө жеткире албайт азыр. Эмне
берейин
деген? Садага болоюн. Малга бергиче өзүбүз жеп алайын деп.
Жо, бизде го ушундай экен. Бирок мынау эмеде Бишкек тарапта мусурга ташталып атат дейт да.
Мынаны келбей калсачы. Кактап, күнгө кактап туруп, талкалап туруп, нан пало. Ага. Мазза кылып нан.
Болбой калды дегенде.
Болбой калды. Нан пало жейсиң.
Өзүнөн да эконом кылыш.
Эконом кылыш.
Мисалы мен оюм адамдын өзүнөн эконом кылыш. Ал бул катып калды деп үргүтө берсе үргүтөт да, мисалы убагында майда кыркып кыркып аны кыргыз аялдардын иши да. Эконом кылыш аялдардын ишиби.
Кургатып коюш керек.
Ооба, кургатып коюп тамак кылып берсе боло берет да.
Кийин кууруп,
Ошо
да.
Карашпайт.
Жо, бизде нан көп жейт окшойт өзү.
Айнан
эле. Жегени үчүн нан жеп эле өзү ноокатта анан темирип жүрөбүз дейми?
Майла да.
Жакшы
да кайра. Нан жей беребиз да айнан.
Бизде деле
мен барып көрүп келдим.
Бизде иттер жей беребиз.
Бизде иттер жейт жердегилерде.
Сасы чынды айткандар. Эже, муну патрыңыз канча патрынан? Бул да 100 сом бу. Ойнан айым. Эже, муну ушуну аласыздар биздер?
Алабыз.
Муну кимдерге коюлат эми?
Кудаларга коюлат. Бул али кудаларга коюлат мына.
Кудалар жейт кудалар. Кудалар жей турган нандар ушундай болуп калды, э?
Унун болсо шуларды алып эмне барасың да?
А?
20 тасын 20 тарасын.
Жүрчү чыгарганда апарам да?
Жүрчү чыгарганда. Бирок катта
үлкен чек коет.
Нандарды көрдүм. Раса ташашып атат экен. Түркү бул ичке.
Биздечи биздеги мусурный ящиктерде андай.
Бизде ноокатта мусурный ящикта нан жок.
Нан жок, э? Канча нан көп жегенибизден баары көп жеткенбиз да.
Бизде бала чака көп да. Бир семьяда нан жетишпеген балдар бар мисалы. Көп семьяда. Мисалы биздин үйдө 9 тан эрем бар. Башта 15 адам бир кечишин. Күндүгү 10 эки күндө бир 10 нан жабабыз.
Эжеке, мисалы сиз нан сатат экенсиз да? Мисалы азыр жана тойго 1000-1500 алат деп атат. Тажияга дагы 1000-1500 алат экен, э? Ошондо жанагы жөн эле куда сыйлаган деп атышат да, куда сыйлаганда канча адам келет, канча адам?
Куда сыйлаганда эки куданын договорго карайт да. Мисалы мен ал мушунча адам сыйлаганга жетет деп бир 50-60 эң аз дегенде 30 келет. Анан кээ бирки кудагылар ал кембагал менен бай куда болуп калган болсо сыйлайт да деп, мисалы мен өзүм келдиганда 60 адам келип эки үйгө бөлүп эки да сөз иштей койдум. Анан эки куда келишип калса, азыр өздөрүн кыйнабай эле анандай ресторан деп өткөрүп атат.
Жок, аны түшүнүп атам. Мынан канча кетет эми мисалы куда сыйлаганга?
Келген адамга карайт да. Келген адамга карайт.
Жок, эми мына эл алып атат да эми мисалы. Мен куда сыйлайм деп мисалы сизден канча нан алышат?
100 новайлардан алат бизден. Көбүнчө бизден аз эле алат. Бизден 100-200 алып кетет, аны кудаларга коебуз деп алып кетет, патирге кошуп.
Көбүнчө новайдан алышат.
Новайдан 2000-1000 1500 өзүнүн
ысык жаап туруп алып кетишет да?
Бүкүн мурун заказ берет. Эртеске алып кетишет, саатыга жаап коет.
Рахмат. Кысасы ушундай экен туугандар. Бизде ноокатта нан көп желинет, көп колдонулат деп атышат аш тойлорго. Бирок ошол көп колдонулганда деле анын баары желинип кетет деп ишендирип атышат. Нандардын болсо түрү аябай көбөйүптүр. 7-8 сомдук нандан баштап 100 сомго чейин экен. 100 сомдук нандардын салмагы көтөрүп көрсөң дээрлик 1 килограмма жетеби, жетпейби? 1.5 килограммдык нандар болот экен. Муну кичинекей нандар канча салмагы булар? 320 грамм, э? Рахмат.
Бул Оштогу кабарчысы Ыдырыс Исаков болду. Ыдырыс Исаковдун Биз эл менен деген түрмөгүндө көрсөңүз болот, YouTube-дагы каналыбызга башпаңыз. Оштон Талас көтөлү. Талас шаарында калктын басымдуу бөлүгү нанды сатып алып жейт. Нан саткан дүкөндөр бир күндө 500 ашык нанды сатып түгөтөт. Ал эми навайчылар күнүнө 300 1000 чейин нан бышырат. Теманык Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Алтын казык деп аталган Талас шаарындагы эң ири соода борборлорунун биринде күнүнө 500 ашык нан сатылат. Бул жерде нандын 10 ашык түрү бар. Дүкөндүн кызматкери Кадира Көчөрбаеванын айтымында, соңку жылдары Таласта нанды сатып жегендер көбөйдү.
Былтыркыга караганда быйыл нандын түрү да көп, өтүмү да көп. Мурун караганда элдер азыр нанды өздөрү көп жасашпайбы? Ушул ал өтүшү көбүрөөк да, жылдагыдан көбүрөөк. Мисалы буларга калама нандар кирет, тандыр нандар келет, май нандар кирет, лепешка нандар кирет. Анын ортосунда бизде диетический нандар бар. Бөлкө нандардын белый агы бар, серый бар, черный бар, отрубной нандар бар. Булардын көмөш нандар бар. Булардын основной жашоо өткөндөрү Каламан нандар кетет, Лепешка нандар кетет. Бизде остатоктор эртеңге чейин бир ондон калган нандарды эртеңге келгенде пастарышка сөз кайра кайтарып беребиз.
Жия Талас бизнес ассоциациясынын маалыматына ылайык, Таласта нан жасаган 3 ири ишкана, 40тай чакан набай кана бар. Аймакта аты чыгып калган Майрам апа ишканасы бир күндө 1000ге чейин түрлүү нан чыгарат. Бул үчүн күнүнө 6-7 кап ун сарпталат. Ишкананын маалыматына ылайык, бир күндө жалпысынан 50-60тай нан артка кайтарылат. Өтпөй калган нандар негизинен малга жем болот, дейт Майрам апа ишканасынын өкүлү Гүлмира Турсунова.
Бир магазине мисалы 100 тапшырсам, мини маркеттергеч 100 тапшырсак, бир 10 калып калышы мүмкүн да.
Бир күндө.
Бир күндө 10 калып калат. Кайтарып бергендердин өз малыбызга, малдарыбыз бар айылда. Ошо калып кетишет. Элдер алып кетет, сухой нан деп магазинге чыгарып коебуз. Штучна 5 сомдон, 3 сомдон алып кетишет. Анан бизде көбүнчө жайкысында майдан баштап июнь-июль август нандын өтүмү жайлап калат да. Ошол моментте биз эме нанубузду да азайтып баштайбыз. 1000 нан эмес 500 нан чыгарабыз.
Шаардагы чакан абайканалар болсо күн сайын 300 чукул нан жасайт. Таңырга жабылган нандарды көбүнесе той топур бергендер сатып алып кетишет. Базар ичинде нан сатып соода кылгандар деле бир күндө 400 нан сатат. Кардарлар көбүнесе түштөн кийин көбөйөт, дейт соодагер Элмира Алымбекова. Ал эми жергиликтүү эл бир күндө канча нан жей турганын сурамжылоодон уксак.
Ар кандай болуп калат, эми тамак жебей калсак нанды көбүрөөк жеп калабыз да. Үйдө бир күндө негизи 2 нанга чейин бир күндө түгөнөт да.
300 бир нан ашат. Сатып алабыз. А бир
күндө канча нан сатып алабыз? Бир нан сатып алабыз. Не знаю, как-то жазбайбыз, сатып алабыз. Убакыт деле экенин, негедир жазбайбыз, сатып алып жейбиз бирден.
Күндө канча нан алып кетесиң?
3 нан, 4 нан.
Бир 2 нан, 3 нан келсе керек. Айта албайм канча экен.
Үйдө 10 киши жашайт.
Нан сатып эле алат, азырынча пока 3 нан алам, бул жетет бир күн, 2 күн.
Нанды сатып алабыз, бир күндө 3 нан жеп коебуз. Эми бардыгыбыз эле үйдө эмеспиз да, жумуштабыз. Ар кандай тамакка жараша, балким суюк тамак болсо нан көбүрөөк сезилип калышы мүмкүн.
Нанды сатып алабыз, бирок ошо нан дагы кээде көбүрүп кетет сатып алгандан дагы.
Үй бүлөбүз менен 5 нан жейбиз.
Жергиликтүү бийликтен билдиришкендей, Таласта 7380 гектар жерге кылкан дууданы эгилет. Анын 5000 гектардан ашыгында буудай, 2500 гектарга жакынында арпа, 15 гектарында сулуу өстүрүлөт. Буудайдан 15000 тонна дүм жыйналат, бирок тегирменге тартып, унду өздөрү жасагандар дээрлик жокко эсе. Унду негизинен Казакстандан алып келишет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми Ысык Көлдөн баяндайбыз. Ысык Көлдө эгин айдоо кыскарып барат. Муну дыйкандар кеткен чыгым акталбай жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Мурунтан элетели өзү жегенге деп бир аздан болсо да эгин эгип келсе, азыр даяр базарда каптаг унду сатып алып, ошол оң деп оошкон. Муну менен ортодо пайда болгон ири тегирменчилердин күнү туып жатканын көрүүгө болот. Көлдөгү эгин айдоо уң болгон талаптар кандай? Аймактагы кабарчыбыз Асейим Адамбеков кеп салат.
Ысык Көл облусунда негизинен Түп жана Ак Суу районунда да негиндерин көп өндүрүп келишет. Көпчүлүгү үрөнчүлүк чарбалар иш алып барып, көп көлөмдө айдап элди үрөн менен камсыз кылып, ири тегирмендердин да ишин көбөйтөт. Андайлардын бири Түп районунун Түп айылындагы Элдияр үрөнчүлүк дыйкан чарбасы. Анын жетекчиси Кубанычбек Саргөбөнов акыркы учурларда эл дан эгиндерин айдоодон алыстады, дейт.
Эгин айдоолор жылда кыскарды. Себеби адамдар мал жагын өтүп атышат да. Кишине мазгут маселеси кишине оорураак болуп калды. Анын түшүмдүүлүгү дагы кишине алдыйлап кетти. Ошон үчүн анан себеп болот элдер киргизип арпа анан эспарсеп ушуну себеп атышат. Чөп жагын мал жагын өтүп атышат.
Чыгымды актабай аткан экен да анда.
Негизи чыгымды акташ өтө оор да. Бул аба ырайынын шартына байланыштуу болот. Биринчиден экинчиден суугат маселеси жагынан проблемалар бар.
Кубанычбектин дыйкан чарбасында 200 гектар жер болсо, алдаганын 30% чөп жана арпайдан өткөргөн. Калганын эгиндин элита сортун айдап, элге үрөн кылып сатуу жана тегирменге өткөрүү менен алек. Кубанычбектин айтымында дыйканын эмгеги бааланбай, учурда ортодон пайда боло калган ири тегирмен иштеткендердин күнү туып жатканын айтат.
Ооба, негизи азыр мына мурдагыдай эмес, азыр чоң ун чыгаруучу эмелер чыгып атыпы, тегирмендер. Анан даяр ундар Казакстандан тияк бияктан кирип атат. Мындай эмес деле жок болуп калды да. Азыр дыйканга караганда жанакы ортодогу тегирмен сыяктуу өндүргүчтөр пайда көбүрөөк деп ойлойм да. Себеби биздин буудайдын баасын азыркын алып көрсөңүз, буудайдын баасы 9 сом 50 тен. А биздин буудайдан чыккан упактын баасы 11 сом. Анан кимге пайдалуу болуп атат? Мына ойлоп көрүңүзчү. өндүрбөй туруп эле 11 сомдон сатып атпайбы. Мына ошон үчүн дыйкандар кыйын болуп калды.
Анткени менен тегирмечилер жергиликтүү дыйкандар сырттан контрабанда жол менен келген буудайдын баасына туруштук бере албагандыктан эгин айдоону кыскартканга алып келди дешүүдө. Каракол шаарындагы экодан тегирмен жетекчиси Ишенбек Өмүрканов буларды айтты.
Алар биринчилерин айдагандар бар, бирок ошо жанагы мен айткандай да контрабанда күчтүү болгон үчүн чүнки Казакстан келген буудайлар налогу жок, көзөмөлү жок чек арадан өтүп атат. Ошол себептүү алар деген бааны ылдыйлатып атат. Конкуренттүү шарт түзүлбөйт дагы, алардын келген арзан эгинине туруштук бере албай, эл көп айдабайт. Айдаса биринчилерин айдап, көбүнчө арпа айдап кетишкен. Анан мурдагы сиз айткандай өзлөрүнө 1 гектар, 2 гектар жегенге болот деп айдап алгандардын саны бар, бирок азайып кетти аябай. Көбүнчө мындай чоң чоң көлөмдө айдагандар гана калбаса, алар деле акыркы жылдары улам улам азайтып баратышат да.
Өмүркановдун айтымында эл өз айдап, өз жегенге даярдап алганы кыйла арзан жана берекелүү болмок дейт. Тилекке каршы андай шарт элге түзүлбөй жатат дейт.
Негизи элге бирок өзү айдап алып келип жана сиз айткандай алмаштырып алган арзаныраак айланмак да. Эгер ошол экиндей шарт түзүлсө, анда эл анда өзү деле айдап эле алмак, ал берекелүү да болот, анан кичине арзаныраак да айланмак да.
Бирок түйшүк кыскарды да, кантсада.
Эми түйшүк эрилген арзан болсо, ал түйшүктөн эл коркпойт да.
Облус боюнча 57 000 гектардын тегерегинде эгин айдалат. Быйылкы жылдыгы толук жыйнал электигин өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүн аймакта өнүктүрүп бөлүнүн башка дисе Эркин Сагынбек билдирди.
Облус боюнча арпа 31 195 гектарга айдалган. Ошонун азыркы убакта 93% бүттү, бул 70 000 тонна алынды. Ал эми буудай болсо 57 136 бул буудай айдалат. Күздүк бул жаздык өкө кошкондо 57 000 гектар айдалат. Ошонун ичинен азыркы убакта 51 000 ооруп жыйналды. Түшүм болсо 130 000 тоннан тегерегинде алынды азыркы убакта.
Сагынбековдун ишендиришинче быйыл буудайдын түшүмдүүлүгү өстү. Былтыр 1 гектардан 24.7 центнерден алынса, быйыл 25.6 центнерден айланууда дейт ал. Асей Маданбеков, Азаттык, Сыкөл облусу.
Баткенде ун, нан азыктарын бир топко жетүүдө камдап жашашат. Салт болуп калганда дээрлик көп үйдө буудай сактоочу атайын жайлар да бар. Кыздар болсо эрте жашынан эле тандырга нан жапканды үйрөнүп, жер үйлөрдүн баарында тандыр курушат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Жер төлөгө же дагы башка жайларда бир тоннага чейин буудай сактай турган атайын кампаларды азырда Баткендеги дээрлик көпчүлүк үйлөрдөн жолуктурууга болот. Мындай эреже мурдатан ата бабалардан сакталып калгандыктан көпчүлүк үй бүлөлөр уун буудайды камдап жашайт. Жашы 30га чыгып калган эргалы күнү түнү базарда сатыкта уун турганына карабай чоң атасынын көргөзмөсү менен азырда буудай камдап жашайбыз дейт.
Нандуунду илгертен эле баягы адамдар үйрөнгөн да, эми бир базардан алганда 1-2 мешок запасы менен алат үйгө. Ар бир үйдө эле буудай сактоочу кампалар болгон. Мен мисалы атамдын үйүдөбү өзүдө бир жердин астыга казылган атайын кампасы бар эле 1 тонналык буудай кылып жүргөн убакта. Бирок азыркы учурда дагы ошол жерде буудайын сактап отурат, эми 1 тоннага жетпесе дагы, бирок баары бир запаска дайыма буудай бар да. Ун дагы азыркы учурда ундаганда да булар эми мурда чоң семья болгондомбу билбейм, азыр дагы, бирок ундаса 5-6 капты алат. Сөзсүз капты унду даарып кое турган дагы бир кампасы бар, ошого сап коет. Сөзсүз запаста уну бар. Ич мындай аймай же болсо түгөгөндө барып апкип кое турган эмес, запаста дайыма уну турат да. Эми Баткенде илгертен эле ушундай сиңип калса керек, дайыма ар бир эле үйгө барганда жок дегенде союздун учурдан калган буудай сактоочу кампалар бар, же болбосо ошо жерде буудайлары кап менен капталып турса керек.
Аймакта ар бир кыз бойго жеткенге чейин эле энеси тандырга нан жапканды үйрөтүп коет. Нан аркылуу келиндердин иши бааланып, нан бышыруусу атайын сөз болот. Ар бир апа кызын турмушка тамак бышыруу менен кошо нан жапканды сөзсүз үйрөтүлгөн абалда узатат, дейт Гүлкайыр.
Баткенде ар бир үйдө тандырды учуратууга болот. Ошол эле учурда ар бир эне кызды ошо бойжеткенге чейин эле нан жапканды үйрөтөт. Анан турмушка чыккан кыз келиндер булардын нанын таптуу деп бааланат.
Нандын ундун убалы бар деп эсептелип, ар бир жаш баладан баштап аны кордобой, ысырап кылбай, үнөмдүү, таза кармоо аркылуу кийинки муунга тарбия берилет. Бул кишинин өсүп жетилгенге чейин күнүмдүк турмушуда айтылып тургандыктан аяр кармоо тарбиясы сиңген, дейт журналист Улан.
Мисалы үчүн нанды жегенде ушалатпай жейт деп жаш балдарын үйрөтөт ата энелер. Анан нанды таштабайт жерге, Себеби бул нан адамдын азыгы. Баткенде жаш кезибизден баштап эле ата энелерибиз нанды таштап агыла, баягындай курдоп агыла дегендей кылып убал кылып агыла деп ошого үйрөткөн. Биз дагы эле ошо балдарыбызга ошентип үйрөтүп келе жатабыз. Нанды биз сарамжалдуу пайдаланабыз да.
Аймакта нанга өзгөчө мамиле жасоо, аскерге жөнөгөн уулуна нан тиштетип, калганын келгенче сактоо, жалгыз сапарга чыкканда нанды шерик кылуу салттары бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Соңку учурда кыргызстандыктардын жашоочулардын нанга болгон мамилеси өзгөрүп, таштанды менен аралаш акыр чикирге ыргытылган жагдайлар ар бир орун ала баштады. Той аштардагы ысырапкерчилик ушул жагдайга алып келип жаткан адистер да билдиришет. Кабарчыбыз Руслан Калматов бул багытта Жалал Абад шаар көчөлөрүн кыдырып көрдү.
Көгөрүп кеткен нандар, билесиң, кечинде пампус жазсак можно.
Көчөдө таштандынын арасынан көгөрүп кеткен нанды көрөсүң. Аны да балдардын иштетилген памперси менен аралаштырып таштап коюшат. Кандай гана надан адамдар. Акыркы 2 жылдан бери адамдарда пейил бузулду. Мен күн сайын эртең менен көчө кыдырып жүрүп, таштандыга аралашып көчөгө ыргытылган нанды көрүп зээним кейит.
Матлюба Курбанова күн алыс таңгамал көчө кыдырган учурда ушундай жагдайга туш болорун белгилейт. 65 жаштагы Маткурбанова шаардагы Достук аймактык башкармалыгында 6-чы квартал турайымы. Аны Шопоков көчөсүн кыдырып жүргөн учурда кездештирдик. Ал менен чогуу көчө оюнда чыгарылган таштандыларга аралашкан нандын калдыктарын издеп көрдүк.
Мен ар кадам мусордо алды, хамме жүрөм анда. Дош өлүк итлер бан койлоп алып келади, и жанында обязательно пакет нан турат да.
Ар жуман бейшемби күнү ушул көчөгө таштанды унаасы келет. Ага чейин эле жашоочулар алып чыгып коюшат. Могул баштыкты карайлычы, мына көгөргөн нандар. Ар кайсы эч ким албаган соң таштандыга чыгарылат да. Ким ыргытты деп сурасаң, ийнин куушуруп билмексеңге салышат. Кээ бирлери мусордун жанына ит жейт же мал баккандар алып кетет деп коюп коюшат. Мен өзүм турмушта нанга зар болгон кыйынчылыкты баштан кечирген үчүн азырда үйдө бир күкүм нанды ысырап кылбайм. Катыган нанды сөзсүз балдарыма чайга кошуп жедирем. Нандын убалы жаман экендигин эч ким унутпашы керек.
Даже барасыңбы? Нансыз отурган күнүм болгонда шундай кылардым нанды. Бүттө нанды төттө баламды жеткизардым да.
Сузактын тургуну Раат Султанованы Жалал Абад шаарындагы борбордук базарда тойго камданып нан сатып алып жаткан жерден жолуктурдук. Базарда табагын көтөрүп тояштарга нан сатып алып жаткан аялдардын санарыбын Султанова тойлордогу нанга болгон ысырапкерчиликти айтып берди.
Ой заман тар, акчабыз аз деген менен аш той көбөйүп кетти. Аш тойдо нандар көп кетип атат. Бир эле апарган табактарым бар го, себет дейм. Кара эле ошону көтөрүп келесиң. Ооба мусурга эле таштап коюшат. Убалдан коркпогон үчүн ошону кылабыз да. Убалдан коркуп жасабайын десең ошону жасаганга кээде муктаж болуп калышат. Берейин деген ити жок, хотя бы тоок согуна жибич берейин десе анысы жок, айла жок. Башка мамлекеттерде өзүнө ылайыктуу нан алып жесе турабы, а биз антип бербиз да. Биз мейман келсе обязательно 4 нанды коюшубуз керек, аны сындырышыбыз керек. Сындырылган нан тез катыйт, айылда деле ошол.
Куранды биз ыйык деп дааратсыз кармоого ылаажы болбогон сымал нан андан ыйык экендиги шарыятта да айтылат. Демек нандын баа жеткис баа менен өлчөгө мүмкүн эмес улуктугун билдирет. Бул багытта ислам таалими коомдук уюмунун жетекчиси Дилмурат Ажы Орозов мындай дейт.
Нанды биздин ушул кыргыз эли же болбосо түркий улуттардын баардыгы эле өтө мындай аздектеп этият кылып келген. Анткени нан ушул улуттардын, Орто Азияда жашаган улуттардын күнүмдүк пайдалана турган рационунун негизин түзгөн. Ашыкча пайдаланыштык, ыргытып, баягындай малга берип, башка кылып мына ушундай нерселер жакшы эмес. Элибиздин бир жакшы макалы бар: чөптү кордузоң, бир күн көзүңө саят дейт. Бүгүн эмне нерсе элдин алдында кор болуп аткан болсо, ыргытылып, ташталып, ошо нерсенин келечекте сөзсүз кусуру болот. Ошол Аллах берген ырыскыны, Аллах берген нааматты кадырына жетип, этият кылып, керектөөсүнөн тышкары сарптап, ыргытып, ысырап кылбастан пайдаланыш керек.
Нанга аяр мамиле жасап, аны убал, кор кылбаш үчүн эл арасында ага карата ар түрдүү тыюулар колдонулган. Анын күкүмү түшүп кетсе да сөзсүз терип үйдө алып коюш керек. Эл оозунда нанды тебелеген адам кор болот. Нанды ар кандай жерге таштаган адамдын иши оңолбой калат деп айтылат. Балдарга нанга туура мамиле жасап, анын улуг экендигин айтып тарбиялоо ата-эненин милдети дешет адистер. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Тамак ашты айрыкча нанды ысырапчылык жана уал кылбайлы деген чакырык менен бүгүнкү эфирде жыйынтыктайын. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүздү. Эсен туруңуз. Бишкекте кечки саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушубак кечиңиз менен бүгүн жекшемби 5-август Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов алдыдагы жарым саатты уктуруубузда. Урицкийге айланган Үсөнов Бишкектин мэрлигине жалгыз талапкер чыкты. Африкада орусиялык үч журналист курман болду.
Более-менее известная база.
Орусиялык вагнерчилердин базасы баш калаа Бангинин түштүк батышында жайгашкан. Ал эми чыгармачылык топтун түндүккө бет алганы вагнерчилердин азыркы өкмөткө каршы согушкан мусулмандардын Силека тоонун мурдагы жоочулары менен байланышынан кабар берет.
Узаган аптанын орун токуйларына талдоо салабыз. Эгемен Кыргызстанда башкаруунун өзүнчө мектеби калыптанбады. А совет мезгилинде жетекчилердин иш стили кандай эле? Тарых жана тагдыр түрмөгүнөн кеп салабыз.
Сыпайы көп сүйлөгөн докладта окугандан токойдо жерлерин айтып турган ушундай абдан билимдүү чогулуштарды жакшы башкарган, талапты кое билген, школдон келе турган иштерди аябай талап болчу эле.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды уга алалы. Микрофондо Касым Рахманколов.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 5-августта Бишкектен Анталияга багытталган А320 үлгүсүндөгү учак абага көтөрүлгөндөн бир нече мүнөттөн кийин эле кайра Манас аэропортуна кайтып келип конууга аргасыз болгон. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз өкүлү Алия Курбанова азаттыкка кабарлады. Учак абага көтөрүлгөн соң 3 мүнөттөн кийин эртең мененки саат 7:46 учактын кыймылдаткычтарынын биринде мандем бар экендиги тууралуу сигнал келип түшкөн. Учактын командири учакты Манас аэропортуна кондуруу чечимин кабыл алган. Учак саат 8:13 өткөндө келип конгон, деди Алия Курбанова. Азыркы учурда жарандык авиация агенттиги окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Ал эми Бишкек Анталия рейсин башка учак бүгүн кечки саат 9:00 аткарат. Учурда жүргүнчүлөргө ысык тамак берилди жана алар мейманканаларга жайгаштырылды. Алардын айрымдары өз үйлөрүнө барууну каалашкан. Учактын ичинде 111 жүргүнчү болгон. Эл аралык кабарлардан Венесуэланын президенти Николас Мадурого жардыргыч зат байланган бир нече дрондор менен кол салуу болду. Кол салуудан Венесуэланын улуттук гвардиясынын 7 жоокери жараталды. Президент жана башка саясатчылар жабыркаган жок. Президент Мадуро кол салууга коңшу Колумбиянын жетекчилигин күнөөлөдү, бирок расмий Богота кол салууга тиешеси жок экендигин билдирди. Кол салуу Венесуэланын президенти улуттук армиянын түптөлүшүнүн 81 жылдыгына арналган аскердик парад учурунда ишке ашырылган. Түз эфирден качып бараткан жоокерлерди көрүүгө болот. Николас Мадуро өлкөсүнүн экономикалык абалы тууралуу сүйлөп жатканда күтүүсүздөн асмандан жардыруунун катуу үнү чыккан. Видеодон чогулгандардын баары өйдөнү карап качууга даярданып калышканын көрүүгө болот. Кол салууга жоопкерчиликти футбол качан улуттук кыймылдын жоокерлери деп аталган топ алган. Уюшулган топтун мүчөлөрү социалдык түйүн аркылуу интернетке тараткан билдирүүсүндө өлкөнүн башкаруучуларынын аярлуулугун көрсөткүсү келгенин жазган. Бүгүн Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоого добуш берүү башталды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат бөлүмү кабарлады. Майдан айылдык кеңешине 68 талапкер катталган, алардын ичинен 21 депутат шайланат. Добуш берүү үчүн 5 шайлоо участкалары ачылды. Шайлоочулардын акыркы тизмесине жалпы 6607 шайлоочу киргизилген. Майдан айылдык кеңешинин депутаттарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганына байланыштуу аталган айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо 2018 жылдын 5-августуна жекшембиге дайындалган. Борбордук Африка Жумуриятында киши колду болгон 3 орус журналисттин сөөгү Air France франциялык учак компаниясынын учагы менен Москвага жеткирилди. FlightAware сайтынын маалыматына ылайык, учак Москванын Шереметьево аба майданына 5-август түнү келип конгон. Каза тапкан журналисттин биринин досу Максим Шевченко орусиялык ТАСС мамлекеттик маалымат агенттигине маек куруп жатып, журналисттердин сөөгү алардын жакындарына экспертизадан өткөн соң гана берилерин кабарлады. Ал Орусиянын тергөө комитети экспертизага кеминде 2 күн кетерин айтканын кошумчалады. Орусиялык топ Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошуундун ал өлкөдөгү жалдама аскерлери жөнүндө документалдуу фильм тартмак. АКШ'нын жалпы карызынын көлөмү 21.3 триллион доллардан ашты. Анын ичинде 15.6 триллион доллар өкмөткө тиешелүү, ал эми 5.5 триллион доллар мамлекеттин ички карызы. Бул тууралуу Америка Үнү радиосу кабарлады. Жакынкы убакта карызы көбөйгөн АКШ өнөктөштөрү менен соода согушунун көлөкөсүндө калышы мүмкүн деп жазат CNBC маалымат агенттиги. Дональд Трамптын шайлоо алдында берген убадаларынын бири АКШнын мамлекеттик карызын жоюу болчу. Азыркы президент анын экономикалык чаралары бул көйгөйдү чечет деп ынандырып келет. Бирок Трамптын президенттик мөөнөтү учурунда мамлекеттик карыз триллион долларга өскөн. Республикачылдар мамлекеттик карыздын көбөйдүгөндүгү үчүн АКШнын мурдагы президенти Барак Обаманы сындап келишкен. Анын эки президенттик мөөнөтүндө карыздын көлөмү 10.6 триллиондон 19.9 триллион долларга көбөйгөн. Мамлекеттик карыз менен чогуу АКШнын бюджетинин таңкыстыгы да байкалууда. Ушул жылдын февраль айында ал 215 миллиард долларды түзүп, эң жогорку көрсөткүчкө жеткен. Азырынча менде ушулар. Сабыр.
Рахмат, кесиптешим Касым Рахманкулов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 6 августта жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, көпчүлүк өрөөндөрдө ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жеткен жел аргы согот. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35 градус. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус ысык болот. Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүн табы 38 градуска жетет. Ысык Көл кылаасында 12-17 градус түнү, күндүз 24-29 градус. Нарын дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градуска чейин жетет. Бишкекте 6 августта жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градус ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн жума ичиндеги урунтуу окуяларга сереп салган апта маалымат талдоо программасы менен улантабыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн Гүлайым Ашакеева алып барам. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Данияр Үсөнов Беларусьта Даниил Урицкий деген ат менен жашап жүргөнү билинди. Бишкек шаарынын мэрлигине Азиз Суракматовдун талапкерлиги гана көрсөтүлдү. Борбордук Африка Республикасында орусиялык 3 журналист белгисиз жагдайда өлтүрүлдү. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдөгү Данияр Үсөновго коёндой окшош кишинин сүрөттөрүн 27 июлда Беларусьтун интернет басылмалары жарыялады. Сүрөттөр Минскин сыртында Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционердик коомуна караштуу өндүрүш жайларынын курулушун баштоо жөрөлгөсүндө тартылган. Иш чарага Беларусьтун вице-премьер-министри Михаил Русый да катышкан. Белапан маалымат агенттигинин кабарчысы Александр Ярошевич өзүн Урицкий деп тааныштырган сырдуу ишкер менен сүйлөшүүгө үлгүргөн. Ал азаттык менен болгон маегинде Урицкий мырза ага Беларусь паспортун көрсөтүп, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Данияр Үсөнов 2013-жылы Малайзияда өлгөн деп уккам дегенин айтып берди. Беларусь кесиптешибиз Кыргызстандын экс-премьеринин Минскде жылуу жумшак орун алганын бышыктап, ал жетектеген Беларусь Кытай биргелешкен чоң долбоорунун артында балким мурдагы кыргыз бийлиги турушу мүмкүн деп болголойт. Маалыматка караганда Даниил Урицкий башкарган Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы президент Александр Лукашенконун жардыгы менен 2012-жылы түзүлгөн. Корпорация Кытай насыясынын эсебинен 160 гектар жерге бир ири технологиялык түйүнгө бириккен 12 ишкана курууну пландаган. Корпорациянын акционерлеринин ичинде 2 шотландиялык, 2 араб компаниясы бар. 28 июлда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги сыртынан өмүр бою абакка кесилип издөө жарыяланган Данияр Үсөновдун Беларусь мамлекетинин бийлик өкүлдөрү менен чогуу коомдук иш чараларга катышып жүргөнүнө нааразылык билдирди. Беларусьтун Бишкектеги убактылуу ишенимдүү өкүлү Сергей Иванов тышкы иштер министрлигине чакырылып, анын колуна нота тапшырылды. Документте расмий Минск мурунку жогорку даражалуу кыргыз аткаминерлеринин ишмердигин колдогону эки өлкөнүн достук мамилесине шек келтирет, кыргыз коомчулугунун нааразылыгын жаратат, 2010-жылы апрель окуясында өлгөндөрдүн жакындарынын жана жабыркагандардын жүрөгүн оорутат деп айтылат. Ошондой эле Бишкек Минскти эл аралык милдеттенмелерди аткарууга чакырат. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Абдывахап Нурбаев парламент жайкы тыныгуудан келгенден кийин бул маселени талкуулай турганын айтты.
Мүмкүн ал ошол жака бирден Кыргызстандын ортаган акчасын улаш деп аткандыр, анан карап көрүш керек да. Элдин ошондой кызыры келтирүүсүн болуп атпайбы ар жактан саалгандай социалдык сеттердечи, анан бунусу караш керек деп ойлойм мен дагы.
31 июлда Беларусьтун башкы прокуратурасы 2010-жылы өлкөдөн качкан Үсөновду эмнеге өз мекенине кайтарып бербей жатканын түшүндүрдү. Минск эгер ал Кыргызстанга өткөрүлсө саясий куугунтукка кабылат деген жүйө менен эл аралык конвенцияга таянарын билдирди. Буга чейин дагы Беларусь бийлиги Бишкектин өтүнүчүн аткаруудан 2 рет баш тарткан. Кыргызстандын башкы прокуратурасы 2017-жылдын 14-декабрында жана үстүбүздөгү жылдын 6-мартында Данияр Үсөновду өткөрүп берүү өтүнүчү менен Минскке кайрылган. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев Кыргызстандан чыгып кеткен, издөөдө жүргөн мурдагы жогорку бийлик өкүлдөрүн экстрадициялоонун оордугунун бир себебин далилдердин жетишсиздиги менен түшүндүрдү.
Кыргызстанда бул кишилер боюнча бир чети чет мамлекеттердин биздин өнөктөштөр ынанаарлык деңгээлде териштирүү жок, тергөө жок, көбүн эсе ошо саясий бир нукка салып эле соттоп салып атабыз. Аргумент жок болуп калып атат. Кылмыштары бар, бул кишилерди соттош керек деген далилибиз жок. Экинчи чети Белоруссия кишилер менен жакыныраак достор, Бакиевтер сыяктуу бул кишилер Беларусь гражданы болуп алышкан.
Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы кыргыз жарандыгынан расмий баш тарткандардын арасында Данияр Үсөновдун ысымы жоктугун кабарлаган. Маалыматка караганда Үсөнов Урицкий 2016-жылы Беларусь жарандыгын алган. Беларусьтагы Human Constanta деп аталган укук коргоочу уюмдун негиздөөчүсү, эл аралык укук боюнча адис Наста Лойка. Беларусь бийлиги Урицкийге атуулдук берип жатканда эмне үчүн анын Кыргызстанда оор жазага тартылып, издөө жарыяланганына көз жумуп койгонун мындайча чечмеледи.
Мындай жагдайда эмнеге таянып кандай чечим чыгаруу суверендүү мамлекеттин ички иши. Минск макулдашуусу кылмышка шектүүлөрдү өткөрүп берүү сыяктуу регионалдык келишимдерге караганда качкын макамы жөнүндө эл аралык конвенциянын укуктук зоболосу жогору, андыктан ага таянышат.
Деген беларустык юрист Үсөнов Урицкий Интерполдун издөөсүн аткарууга ниети бар өлкөнүн аймагына кирсе, аны кармап өткөрүп берүүгө мүмкүн экенин да четке какпайт. Данияр Үсөнов Курманбек Бакиевдин бийлигинин тушунда эң таасирдүү бийлик өкүлдөрүнүн бири болгон. Ал адегенде президенттик администрацияны 2009-жылдын башынан 2010-жылдын 7-апрелине чейин кыргыз өкмөтүн жетектеген. Элдик инкылаптын катышуучуларына каршы кылмыштар үчүн айыпталып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Кыргызстандан чыгып кеткенден бери Үсөновдун сүрөтү эч бир жерде көзгө чалдыккан эмес. Сиз апта маалымат алдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Башкала Бишкектин мэрин шайлоо 8 августта өтөт. Бул кызматка башкаруучу коалициянын талапкери, ири курулуш компанияларынын ээлеринин бири аталган Азиз Сурахматов көрсөтүлдү. Шаардык кеңештеги оппозициялык азчылыкта премьер-министр да талапкер чыгарган жок. Бир катар жарандык активисттер мэрликке жалгыз талапкердин көрсөтүлгөнүн сындап жатышат. Шейшембиде Сурахматов борбордук шайлоо комиссиясында кыргыз тилинен экзамен тапшырып, Бишкекте өнүктүрүү программасы менен учкай тааныштырды. Талапкер негизги көйгөйлөр катары баш калаадагы жол, коомдук транспорт, жарыктандыруу өңдүү маселелерди атап өттү. Ошондой эле мэрияда коррупцияга каршы аёосуз күрөш болот деп убада берди. Сурахматов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, шаардагы кымбат баалуу турак жай салган Элизавета ири курулуш компаниясына тиешеси бар экенин ырастады. Ал компанияны курулуш тармагында бир топ жыл бою жетекчилик кызматтарда жүргөн атасы түптөгөнүн билдирди. Мэрлик кызматы менен жакын туугандардын бизнестеги кызыкчылыктарынын кагылышы тууралуу маселени шайлоо өткөндөн кийин ойлонорун да жашырган жок.
Я до 2015 года там не работал, с 2015 года.
Мен бул компанияда 2015 жылга чейин иштеген эмесмин. 2015 жылдан баштап кеңешчи инвестиция боюнча директор болуп иштегем. Ал жакта жетекчи 100 адамдан турган жамаат бар. Азыр курулуш жүрүп атат. Биз азыр кандай жагынан туура болот деп кызыкчылыктар кагылышы боюнча ойлонуп атабыз.
Что делать? Надо будет подумать после выборов.
Бишкек шаардык кеңешиндеги оппозициялык азчылыкты түзгөн Республика Ата Журт фракциясы депутаттардын биримдигин туруктуулукту эске алуу менен өз алдынча талапкер көрсөтүүдөн баш тартты. Премьер-министр жана анын аппараты эмнеге талапкер көрсөтпөгөнү тууралуу. Премьер-министр жана анын аппараты баш калаанын мэрлигине эмнеге талапкер көрсөтпөгөнү тууралуу комментарий берген жок. Жарандык коомдо баш калаанын мэрин түз шайлоо системасын кайра киргизүү демилгеси айтыла баштады. Ал тургай айрым активисттер бул жолку шайлоону жокко чыгарууну да талап кылууда. Сиз апта маалымат алдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Борбордук Африка Республикасында орусиялык журналист Орхан Жемал, оператор Кирилл Радченко жана режиссер Александр Расторгуев киши колдо болду. Чыгармачыл жамаат Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошундун ал өлкөдөгү жалданма аскерлери жөнүндө даректүү фильм тартмак. Орусиялык тергөөчүлөр кылмыш ишин иликтеп жатышат. Негизги версияга ылайык, орусиялыктарды ташыган машине дүйшөмбүгө караган түнү Борбор шаар банкинин чыга беришиндеги блокпостто токтотулган. Бир маалда буктурмадан куралчан адамдар чыга калып, аларды аткылашкан. Чыгармачыл топ Африкага 28 июлда барып, 18 августта кайтып келмек. Алар Вагнердин аскердик жеке компаниясы жалдаган орусиялык аскерлер тууралуу Михаил Ходорковскийдин иликтөөлөр Борбор үчүн даректүү тасма тартышмак. Борбордун башкы редакторунун орун басары Анастасия Горшкованын айтымында журналисттер мурдагы мамлекет башчы диктатор Жан Бедел Бокасанын президенттик сарайында жайгашкан Вагнерчилердин базасына жекшембиде барышкан. Алардан жергиликтүү аскердик мекеменин аккредитациясын сурап кое бербей коюшкан. Ошол эле күнү кечинде чыгармачыл доп башкала банкиден 400 чакырым алыс жердеги бир шаарда аларды коштой турган жергиликтүү киши менен жолукмак. Алардын колунда 8000 доллар, 2 камера жана башка баалуу техника болгон. Орусиялык үч журналисттин Борбордук Африка Республикасында киши колдуу болушу согуш баскан өлкөдөгү орусиялык жалдама аскерлердин жүргөнүн дагы айгинеледи. Деги эле дүйнөдөгү эң жарды тынчыбаган бул өлкөдө Орусиянын кандай кызыкчылыгы бар? Ошого токтолсок. Орус өкмөтү Вагнердин аскердик жеке компаниясынын жалдама адамдары Борбордук Африка Республикасында жүргөнүн жана алар Кремлдин тапшырмасын аткарарын такыр мойнуна алган эмес. Жеке менчик аскердик фирманы президент Путиндин эбактан берки санаалашы Евгений Пригожин тескеп турарын. Деги эле мындайча айтканда жалдама аскерлердин бардыгын такай четке кагат. Conflict Intelligence Team деп аталган Борбордун аналитиги Кирилл Михайлов Вагнерчилер Африканын бул өлкөсүндө өкмөттүк армия менен гана эмес, ага каршы согушкан куралдуу топтор менен да байланышта болушу мүмкүн деген ойдо.
Более-менее известная база российской ЧВК располагается к юго-западу от Банги, столицы ЦАР.
Орусиялык Вагнерчилердин базасы баш калаа Бангинин түштүк-батышында жайгашкан. Ал эми чыгармачыл топтун түндүккө бет алганы Вагнерчилердин азыркы өкмөткө каршы согушкан мусулмандардын Силека тоонун мурдагы жоочулары менен байланышынан кабар берет. Бул Орусиянын тышкы иштер мекемеси тараткан. Москва Борбордук Африканын борбордук бийлигине өлкөдө туруктуулукту камсыздоого көмөктөшөт деген билдирүүсүнө каршы келет. Бул Вагнерчилер табигый ресурстарды көзөмөлдөгөн куралдуу топтор менен байланышта деген ойго түртөт.
Формированиями о добыче различных полезных ископаемых.
Деди аналитик Кирилл Михайлов. Кремль Африкадагы эң жарды өлкөгө тынчтык орнотуп, курал жарак берип, өкмөттүк күчтөрдү машыктырып жатканын билдирет. Ошол эле маалда Москва бул өлкөдө өзүнүн экономикалык кызыкчылыгы дагы бардыгын жашырбайт. Орусия Борбордук Африка Республикасынын табигый байлыгын иштетип, эки жакка тең пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү караштырып жатканын Тышкы иштер министрлигинин өкүлү билдирген. Орусиянын Тышкы иштер министри Лавров Борбордук Африка Республикасынын президенти Таудера менен Сочиде былтыр октябрда кездешип, эки тараптуу алакаларды арттырып, минералдык ресурстарды казууда биргелешип иштешүүгө бараандуу потенциал бардыгын баса белгилеген. Путин менен Таудера май айында Санкт-Петербургда жолукканда Москва Африкадагы бул өлкө менен алакаларын өркүндөтүү үчүн оболу экономикалык жана гуманитардык багытта кызматташары жарыяланган. Ошондой эле Борбордук Африка Республикасын Орусия курал жабдык менен камсыздап, өкмөттүк армиясын чыңдап жаткан маалда Улуттар уюмунун тобу өткөн аптада билдиргендей өлкөдөгү бийликке каршы ар кыл куралдуу топтор дагы күчтөнө баштады. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сиреп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Аман туруңуз.
Сиз азаттыктын толкунундасыз. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Ювеналдык юстиция боюнча ведомство аралык координациялык кеңештин жыйынында Кыргызстанда өспүрүмдөр арасындагы кылмыштардын саны 2 эсеге өскөн айтылды. Венесуэланын президентине дрон менен кол салуу болду. 2017-жылы Нидерланд Кыргызстандын туризм тармагына эң көп инвестиция алып келген. Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммед Калы Абылгазиев өлкөнүн энергокомпанияларына 1 октябрга чейин жылуулук мезгилине даярдыктарды аяктоону тапшырды. АКШнын тышкы карызы 21,3 триллион доллар ашты. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эгемендик жылдары Кыргызстанда башкаруунун өзүнчө мектеби калыптанбады. Себеби соңку чейрек кылымда облус, район шаар башчылары түгүл, өкмөт менен министрликтердин жетекчилерин тез-тез алмаштыруу кадимки көрүнүшкө айланган. А совет мезгилиндеги жетекчилердин иш стили кандай эле? Тарык жана тагдыр түрмөгүнөн Амирбек Азамулунун баянын чогуу тыңдайлы.
Эгемендик жылдары өлкөнүн биринчи жетекчилери аймакты кыдырып чыкканда аларды жылкы же кой союп сыйлоо, жаңы дайындалган жетекчиге тоң кийгизүү жаңылык болбой калды. Былтыр Ош шаарынын ал кездеги мэри Айтмамат Кадырбаев жаңы курулуштун ордуна барганда астына килем төшөп көчмө минбар орнотулган. Анан да түрдүү деңгээлдеги жетекчилердин ат тезеги кургабай алмашуусу да кадими салтка айланган эле. Ал эми совет мезгилинде кадрлар жарышка түшчү күлүктөй тапталганын эски заманды көргөн атка минерлер айтып жүрүшөт. Алардын бири 83 жаштагы эмгек ардагери, эмгек кызыл туу орденинин кавалери Асан Жылкыбаев менен Ысык Көл облусунун 1970-1990 жылдардагы үч көрүнүктүү жетекчиси тууралуу сүйлөштүк. Асан Карья кийипти обол Абсамат Масалиевден баштады.
Саат Масалиев Ысык Көл обкомуна биринчи секретарь болуп барып калганда иштештик. Мен анда Ысык Тоң районунда совхоздун директору болуп турдум, башкарма болуп турдум колхоздун. Бүшө элден өздө айырмаланып турган кишилер да, эле кандай сыпайы, көп сүйлөгөн, докладты окугандай кээ бирөөлөр бар го, жөнүндө бир жарым саат, бир саат бул токото жерлерин айтып турган ушундай абдан билимдүү, чогулуштарды жакшы башкарган, талапты кое билген. Школдон келе турган иштерди аябай талап кылчу эле. Анан көп эле эмелерди кыдырды, чарбаларды. Айрыкча күздүн күнү болгондо ушу чөп чабышты. Биздин Тоң районунда жалаң чөп чапкан биринчи орунда турат. Ушу чөп чабыштарда элдин баары чыгып чаап жүргөндөрүнө барып кезигишип, ошолор менен сүйлөшүп, ошолор менен анда туруп аябай ыраазы болуп ушундай жакшы кетчү эле. Биздин райком биринчи секретары Берсе Жапаров деген адагы эң киши.
Абсамат Масалиев 1979-85 жылдары Ысык Көл облусун жетектеген соң Москваны Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары кызматына ылайык тапкан. Асан Карья эмгек жолун Тоңдун Ак Терек айылында китепканачы болуп баштаган. Билими 3 жылдык партиялык мектеп жана айыл чарба институту. Жетекчилик тажрыйбасы. Ак Терек совхозунда комплекстүү бригаданын бригадири, башкы зоотехниги, совхоздун директору, Карл Маркс атындагы колхоздун башкармасы. Соңку кызматы Ак Терек айыл өкмөтүнүн төрагасы. Асан Кариядан облус жетекчиси Абсамат Масалиев чарбаны кыдырып келгенде кантип сыйлачу эленер дегенимде,
шаар шөкөт той топур ашыкча чыгымдарды жасаган эмелерге каршы турчу аябай. Бул кишини Берсе Жапаров алып келгенден абет убагында алып келди. Абеттен кийин пленем болгон Атат районунда. Ага чейин бизди кыдыртып талаштан деп коет биякта. Ошол жерден сугачылар тамак ичет, трактористер тамак ичет ошол жерден. Жармасы бар, чайы бар. Анан ошол жерден алып келип эле ошол жерден биринчи эле эме ичти. Сорпо, тобоктун сорпосунан эле ичти. Анан экинчини алып келдим, мен үчөбүз эле биз. Анан экинчиси ой, мунун баары эмне болосуң?
Ал эми белгилүү журналист, жазуучу Мунтузбек Тентимишев жетекчилерге тоң кийгизүү, мал союп сыйлоо ал кезде жок экенине токтолду.
Жок, андай жок болчу. Мен көрө алган жокмун, эч кандай жок болчу. Чабандарга барса дагы ошонун жанагы малдын тыгын аралап барып, кашарын ичине кирип, боз үйүнө кирип, чатырда жашып ага кирип, нанос тийгиле, тиги айран ичкиле деп ичип, андайды мен эч качан көрө алган эмесмин. Бизде пайда болбодубу? Кийин эле пайда болду. Абдан жөнөкөй мына Абсамат Масалиевдикин мен өзүм болгондой билем. Юматова деген жанагы колхоздун башкармасы жетебизде, коммунизм деген алдын колхоз башкармасы капуста талаасын алып барыптыр да. Анан ошондо Абсамат Масалиевич ошол капуста талаасын өзү аралап, колу менен капуста жыйышып даже. Анан ошол бизди жана экономдор айтса дагы ушуну мага берчү миңер деп бала бакчанын балдарына берип койгулачы деп ушунчалык бир карапайым жөнөкөйлүгү менен таң калтырган учурлары болгон. Мунун баары жасалма эмес, алардын табияты ошондой болгон да.
Абсамат Масалиев Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары болуп кеткенден кийин Ысык Көл облусун Апас Жумагулов бир жылдай жетектейт. Сиздер Ысык Көл облусунун совет заманындагы соңку көрүнүктүү жетекчиси деген бир үн угуп жатасыздар. Апас Жумагулов облуска башчы болуп келгенге чейин 5 жыл борбордук комитетте өнөр жайы боюнча секретарь, 6 жыл өнөр жайы жана транспорт бөлүмүн жетектеген.
Ошол айылдаштарыман кылып жанытынбаган адам болчу, кабинетте аз отурчу. Ал киши баягы согулуштарын өткөрүп коюп, тапшырмаларды берип коюп, ошол күнү түнү менен чапкылап жүргөн да, Ысык Көлдөгү каналдардын салынышы, өзгөчө жана чабандардын Арсланбек Дүйшөев баштаган иш булан кашарлар менен калыс кылууга жанытынган киши эмес да. Мисалы Соң районунан болобуз, Соң районуна эле Лакол совхозу деп койчу, ошондо айына жок дегенде 1-2 келип кетчү, совхоз жолу келип кетчү. Анан кийин өкмөттө мен чогуу иштешип калдым. Ошондо Апас Жумагуловдун күчүмүн келип эле 1-2 күн иштеп эле анан эле кайра эле тиги өдүрүп кетчү. Биринчи кезекте шашылыш чечилчү нерселерди, анан келечекке чечилчемелерди өзүчө бөлүп карачу да бул киши. Натыйжасы ал кишини биринчи кызыктырчу да. Улам эле чапкылап бара берип, же болбосо улам эле кабинетте отуруш ал кишиге максат эмес болчу. Иш кандай чечилет ушул жагына көңүл бурчу да менин байкаганым.
Деди 2000-жылы эмгеги президенттин алтын калем сыйлыгы менен бааланган Мундузбек Тентимешев. Ысык Көл облусун 1988-жылдан баштап 3 жыл жетектеген Жумгалбек Аманбаевди Асан Карья мындай мүнөздөдү.
Аманбаев чарбаларды баягы чогултуп алып Ысык Көл менен Нарын облусу бир болуп калбадыбы? Ошондо келди бул киши биринчи секретарь болуп Ысык Көл Нарынга. Борбору балыкчыда турду. Докладын окуганда баягы эме кээ бир жерлерди баягы кошуп күлкүлүү кылып агылуу айтчу. Анан аябай барганда кеч күндү киши Масаливке барганда бул киши эме уюштуруп мындай оюн зоокторду алып жүргөн киши болчу. Бирге иштедик, аябай элге жакын, колтуктап эле ишиңдеги сырыңды бат эле билип алчу киши, баарын айттырып эле агыл буду тең киш боло берсин. Ушундай эме киши эле жөнөкөй абдан элге жакын. Самат Масалиевичке мындай жакын даярчыңызсыз ал кишиге мындай эле бул киши колтуктан алып эле давай эмне болуп атасың, эмне болуп бүтпөттүгү деп ошентип кетчү.
Жумгалбек Аманбаев Ысык Көл облусун жетектегенге чейин Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинде жана Ош облусунун облустук комитетинде секретарь, Алай районунда биринчи секретарь жана башка жооптуу чарбалык кызматтарда иштеген. Аманбаевдин эл менен сүйлөшүү өзгөчөлүгү тууралуу Мундузбек Тентимишев мообул окуяны айтып берди.
Эл менен аябай бат тил тапкан, жөнөкөй, мындайча айтканда кандай мүнөздөгү адамдар болсо дагы ушундай бир сырын бат тапкан психолог адам болгон да, ошол жаралган психолог адамдар болгон. Мен таң калган касиет буга мындай ар кандай кесиптеги адамдар, ар кандай курактагы адамдар өзүнөн өзү эле магниттей тартылып турчу. Кабыл алуусуна кирген кандай адам болбосун, ар кандай проблема көйгөйлөр менен кирген адам болбосун, сөзсүз мындай бир ырахат алып күлүп кубанып чыкчу да. Ошол маселе чечилбесе дагы ошонун кандайдыр бир дүйнөсүндө жаткан бир укуя сырын таап көңүлүн көтөрүп жакшы көрүп калчу да. Мен ушундай касиетти.
Мундузбек Тентимешев 1988-91 жылдары Ысык Көл облустук партия комитетинде жана облустук кеңеште иштеген. Улуу орус акыны Пушкиндин тажрыйба бул катаал жаңылыштыктардын туундусу деп айтканы бар. Ошого Кыргыз Республикасынын кыска тарыхындагы мыкты делген жетекчилердин адеп ахлагын, тутунган принциптерин, башкаруу стилин билүү аларды жана алар жашаган түзүлүштү идеалдаштыруу эмес, коомго азыркы жана мурунку жетекчилерди салыштырып көргөнгө мүмкүндүк берүү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 6-август күнкү кечки жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Бир саамдан соң Азаттык кайра жарым сааттык берүүсүн сунуштайт. Бизден алыстабай туруңуз.